kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, marami ang naaliw sa sikat na international singer na si Ed Sheeran sa kanyang naging pagbisita sa Pilipinas. Patuloy nga ang pag-share ng maraming Pinoy sa short reel na ibinahagi ni Ed Sheeran bago ang kanyang concert sa Pilipinas. Tampok sa short reel ni Sheeran ang hilig ng mga Pinoy sa karaoke. Tulak-tulak ang isang portable karaoke machine, sinubok niya ang galing ng mga Pinoy na nakapalibot sa kanya gaya ng ilang miyembro ng Ben and Ben. Balik Manila si Ed Sheeran para sa kanyang concert matapos ng 6 taon mula ng kanyang huling concert sa Pilipinas. Tampok sa 2024 Manila concert ang opening acts mula kay Callum Scott at Pinoy group na Ben and Ben. Nako, isang Filipino-American entrepreneur naman ang trending online nang makakuha ito ng $250,000 investment mula sa Shark Tank na popondo para sa kanyang spreads and condiment product mula sa itinayong kumpanya ni Jake De Leon, ang Fila Manila. Ang founder ng Kind Snacks na si Daniel Lobetsky ay nag-invest ng $250,000 sa negosyo ni Jake De Leon. Si De Leon ang first generation Filipino-American immigrant at ang kanyang Fila Manila Company ay nagbebenta ng mga produktong lasang Pinoy tulad na lamang ng banana ketchup, ube purple yam at coconut spread. Ganun din kare-kare peanut sauce. Patunay lamang ang kumpanya ni Jake De Leon na pwedeng maging international at world class ang produktong Pinoy. Nako, ito pa isa pang trending. Narinig na ba ninyo itong Dinks lifestyle? Ito ay dual income with no kids lifestyle. Matagal na itong tinatawag na lifestyle na ito, 1980s pa na magsimula ito. Pero ngayong linggong ito, labasan ito ngayon sa social media at tila naman. Talagang napakaraming mga couples o magkatipan o mag-asawa ang pinipili na magkaroon ng dobling kita pero walang mga anak. Para sa kanila, malaking benepisyo ito para magawa nilang mga gusto sa buhay at syempre ganun din mapalago ang mga investment. Nako, kanya-kanya syempre yung mga pagpili yan at sabi nga ay hindi naman masama kung ano ang inyong gugustuhing estilo ng pamumuhay. Ang mahalaga, kayo ay masaya ano paman ang inyong piliin na gawin sa inyong mga yaman o mga kinikita. Yan na po ang kabuuan ng ating trending ngayon. Ana ni Villata para sa SBS Filipino. Ang iba pang trending matutunghayan sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.